แล้วก็การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตของเราให้มีความสงบนิ่งนะเพราะว่าสมาธิคือความตั้งมั่นนี้ระดับหนึ่งก็คือการศึกษาเรียนรู้ในวิชาการแขนงต่างๆหรือสมาธิเกี่ยวกับการทำหน้าที่การงานของเราในชีวิตประจำวันของเราสมาธิในทางพุทธศาสนาก็สอนลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะเป็นสมาธิที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดนะปัญญาในทางพุทธศาสนานะซึ่งปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องมันเป็นสัมมาทิฏฐิคือความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคสมาธิในการที่เราฝึกฝนกันนี่นั่นคือความตั้งใจมั่นเนี่ยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้นะสมาธิกับสตินี่มันก็จะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะไปถึงปัญญาเพราะเมื่อเรามีสติในการรู้ลมหายใจของเราในเบื้องต้นอาจจะกำหนด3ฐานว่าปลายจมูกหายใจเข้าปลายจมูกหัตถ์ไทยหรือสะดือนี่หรือหายใจออกฐานที่1ก็อยู่ที่สะดือฐานที่2อยู่ที่หัตถ์ไทยฐานที่3อยู่ที่ปลายจมูกนะการกำหนดรู้3ฐานเพื่อให้สติของเรามันต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องได้แล้วเราจะรู้นะแค่2ฐานก็ได้นะรู้แค่2ฐานหายใจเข้านับ1 2หายใจออกก็นับ1 2เมื่อรู้ได้ดีแล้วก็เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักความหมายนั้นต้องการให้จิตของเรามีสตินะอยู่ที่กายอยู่ที่ลมเนี่ยเพราะปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะสวดมนต์อยู่ก็ตามก็ยังคิดไปทางอื่นก็ได้นะสติยังไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์ 100% หรือเราทำการงานอยู่เราจะคิดไปในเรื่องอื่นอีกการที่ฝึกจิตให้มีสติก็ต้องมาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอย่างการนั่งการนั่งสมาธิฝึกจิตนี้เนี่ยนะคือฝึกสติของเราให้มาอยู่ในปัจจุบันนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเนี่ยดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านะอย่าไปบังคับลมหายใจให้สั้นหรือให้ยาวนะหรือว่าเราการที่เรานั่งให้ผ่อนคลายพอดีนะอย่าไปเกิดการเกร็งอย่างใดอย่างหนึ่งนะกำหนดรู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเราจะนับลมหายใจนี้เป็นคู่ก็ได้ลมหายใจเข้าก็นับ1ลมหายใจออกก็นับ1ลมหายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2ลมหายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5เมื่อถึงคู่ที่5แล้วเราก็เริ่มคู่ที่1ใหม่หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1นับไปถึงคู่ที่5แล้วก็เพิ่มเป็นคู่ที่6เป็นหายใจเข้านับ6หายใจออกนับ6เรามาเริ่มคู่ที่1ใหม่แบบเดียวกันจนถึงคู่ที่7ก็มาเริ่มคู่ที่1ถึงคู่ที่8ทำแบบนี้จนถึงคู่ที่10ให้เรานับไม่เผลอถ้ามีการเผลอไปก็มานั่งตั้งต้นรับนับให้จะเข้านับ1ออก1ใหม่จนสติของเราอยู่ในการนับลมหายใจได้คล่องแคล่วดีแล้วนะรู้สึกว่าสติของเราอยู่แล้วเราจะมีวิธีการนับเร็วให้ใจเข้านับ1 2 3 4 5ไม่ต้องตามลมไปที่ไหนอ่ะเพียงแต่ว่าให้ใจเข้าก็นับ1 2 3 4 5ให้ใจออกนับ1 2 3 4 5 นะนี่นับเร็วๆให้สติของเราอยู่ตรงนี้นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับการนับเป็นคู่แล้วก็นับเร็วๆจนว่าสติของเราต่อเนื่องดีก็จะรู้เฉพาะลมเข้าลมออกนะลมเข้าลมออกถ้าสติของเราต่อเนื่องได้มากขึ้นก็ไม่สนใจในลมหายใจละหรือการนับเพียงแต่รู้อยู่จิตก็นิ่งเริ่มมีปีติเริ่มมีความอิ่มใจสุขใจปีติทั้ง5ก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละอย่างเช่นว่าเรานั่งไปแล้วเกิดน้ำตาไหลนะหรือเราสวดมนต์อยู่น้ำตาไหลก็ได้นะก็คือปีติเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะการนั่งสมาธินะบางครั้งเราไปที่วัดไหนก็ตามเกิดศรัทธาเกิดความเริ่มใสก็เกิดขึ้นมาได้นะนะอิ่มใจสุขใจขึ้นมาได้หรือจากวัดกลับไปบ้านแล้วก็คิดถึงขึ้นมาก็สุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้ในความดีที่เราได้ทำเกิดกายนี่มันขยายใหญ่มาเต็มศาลานี่ก็ได้สูงขึ้นไปก็ได้นะเป็นความรู้สึกเลยนะบางครั้งก็มีขนพองสยองก้าวเกิดขึ้นมีอาการปิติอิ่มใจเย็นกายเย็นใจหรือร่างกายนี่หายไปทีละส่วนจนว่าเบาทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นอาการของปิติบางครั้งอาจจะจิตจะรวมแน่นอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะเหมือนก้อนหินก้อนเหล็กที่นั่งอยู่เนี่ยนี่ก็มีความสุขขึ้นมาอันนี้เป็นอาการของสมาธิมาจิตต่อเนื่องกันได้ดีแล้วเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบอย่างนี้แล้วนะถ้ามากขึ้นไปก็จะเป็นเอกคตาสงบนิ่งเป็นหนึ่งได้ต่อมานั้นอีกจิตก็จะออกมานึกคิดปรุงแต่งเราก็มาพิจารณาในก้อนกายนี้นะในรูปกายเนี่ยนะที่จิตของเราก็มีความยึดว่าเป็นตัวเรานี่ของเราแล้วกิเลสมันก็จะยึดเอาจิตใจนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนะความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีก็เป็นเราหมดความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็เป็นเราอีกเราก็ดูว่าจิตบางครั้งก็มีราคะโทสะโมหะบางครั้งก็ไม่มีปราศจากราคะโทสะโมหะก็รู้จักสักแต่ว่าจิตยึดเอาเป็นตัวเราก็ไม่ได้นะไม่มีเราไม่มีเขาทั้งรูปทั้งนามนั่นคือมีปัญญาปล่อยวางตรงจิตที่สงบแล้วก็มาพิจารณาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมานะปัญญาวิปัสสนาก็จะเกิดนั่นที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนานี้นะไม่ใช่เป็นความคิดนะไม่ได้เป็นความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาก็เป็นความจำถึงเราจะศึกษาธรรมะอ่านมากเรียนมากรู้อภิธรรมก็เป็นความจำยังไม่จะเป็นความจริงนะเป็นความจำทั้งนั้นแหละนะก็ยังละความโลภโกรธหลงไม่ได้แต่ที่เรามาฝึกนั่งหลับตาภาวนาเนี่ยนะมาจิตนิ่งขึ้นมาแล้วนี่เราจะเรียนรู้ความจริงแล้วก็เอาจิตที่สงบมาพิจารณาเนี่ยนะในเบื้องต้นพิจารณาก็เหมือนคล้ายๆกับความคิดแต่มันคิดอยู่ในความสงบนะถึงร่างกายนี้ว่าเอ๊ะมันใช่เราไหมมันเป็นธาตุรวมกันขึ้นมาในสุดก็แตกสลายนะในที่สุดมันก็แตกสลายนะไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะอันนี้เราก็จิตของเราก็จะเรียนรู้ก็จะเข้าใจนะได้ชัดเจนขึ้นมานะเป็นปัญญาวิปัสสนาต่อมาก็จะเป็นความรู้ขึ้นมาเลยว่าโอ้ไม่มีตัวมีตนนะเป็นสิ่งสมมุติอันนี้แหละปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะละความโลภโกรธหลงได้รู้เท่าทันในอารมณ์ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ไม่มีตัวเราเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เสมอนะ นี่นะครับเป็นการภาวนาที่เรามาสวดมนต์ก็ดีถวายทานก็ดีเพื่อละความโลภเนี่ยรักษาศีลก็เพื่อละความโกรธต่อมาเราภาวนาก็ละความหลงอีกนะก็ต้องพยายามฝึกการฝึกนั้นก็ต้องฝึกให้ต่อเนื่องด้วยนะเชื่อมโยงกันบางครั้งเราฝึกไปได้7วันเราทิ้งไปอีกนะ1เดือนมาฝึกใหม่งี้สมาธิก็ไม่ตั้งมั่นอ่ะสติก็ไม่ต่อเนื่องปัญญาก็ไม่เกิดเราก็ต้องมาลืออารมณ์ทั้งหลายที่มันถมทับอีกยิ่งเป็นนักบริหารแล้วอารมณ์มันเข้ามามากๆในวันหนึ่งเนี่ยนะเข้ามามากเป็นอารมณ์ของความเป็นตัวตนที่เข้ามาสู่จิตใจเราทั้งนั้นเลยเราต้องมาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเอาความรู้สึกตัวตนออกไปนะแล้วก็ภาวนาจิตก็จะสงบขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าความสุขอันเกิดจากสมาธินี้เป็นอย่างไรความสุขเกิดจากปัญญาเป็นอย่างไรคราวนี้เขาบอกว่าการบรรลุธรรมเห็นธรรมก็ต้องมีญาณมีญาณต่างๆนะวิปัสสนาญาณ9นะในสายกรรมฐานนี่วิปัสสนาญาณ9เนี่ยบางทีเราอ่านอยู่ในตำราก็มีอยู่รู้จักแต่เราเกิดขึ้นมากับเราจริงๆไม่รู้จักนะเกิดขึ้นมาเอ๊ะอันนี้มันเป็นอะไรอ๋อไปเทียบกับตำราก็อ๋อนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9บางทีก็เห็นความเกิดดับนะของวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกทั้งหมดนี่เลยมีแต่ความเกิดดับนั่นแต่ความดับไปนะเสื่อมสิ้นไปเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวหาทางออกนะโลกทั้งโลกเหมือนกับไฟมันกำลังไหม้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้นึกวางเฉยในสังขารทั้งหลายสังขารานุเบกขาญาณในญาณต่างๆมันจะเกิดขึ้นนั่นแหละนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเชื่อมโยงกันไปเองแหละนั่นก็จะเกิดขึ้นมาได้ในเบื้องต้นก็อาศัยก่อนอาศัยการสวดมนต์นะถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะย่อๆก็ได้แล้วก็นั่งสมาธินี้เป็นหลักนะทำจิตให้สงบทุกวันทุกวันความเหนื่อยความเพียความล้าในการทำกิจการงานทั้งหมดก็จะหายไปนะแต่เราฝึกจิตของเราให้สงบได้เนี่ยแต่เราอย่าทิ้งนะต้องพยายามฝึกทุกวันนะถ้าเราทิ้งไปวันหนึ่งทำความสงบได้ยากขึ้นอีกหนึ่งวันละทิ้งไป7วันการที่เราจะทำจิตให้สงบก็ยากอีก7วันบางทีเรานั่งไปได้2ชั่วโมงสงบไปได้5นาทีอันนี้ก็ดีมากแล้วต้องพยายามฝึกทุกวันกันเนี่ยนะฝึกทุกวันนั่งทุกวันได้เวลานะเราก็เหมือนกับจิตมันจะต้องนั่งสมาธิแล้วนั่นแหละมันเวลาได้รับประทานนะเวลารับประทานอาหารแล้วมันก็ร่างกายจะเตือนเราน้ำย่อยจะออกมาเนี่ยนะถ้าเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้เวลารู้สึกว่าร่างกายมันจิตใจต้องการสมาธิละนะทำไมได้รู้สึกจะหงุดหงิดขึ้นมาละมันจิตไม่ปกติถ้าได้นั่งสมาธิแล้วสงบแล้วสบายนะในเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นก็ต้องอดทนก่อนอดกั้นก่อนบางทีก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยก็เพียก็พยายามอดทนเนี่ยนะฝึกฝนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นมานะวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นนะไม่ต้องสงสัยละวิธีการปฏิบัตินะที่ครูบาอาจารย์ได้พาทำเนี่ยหลักศีลสมาธิปัญญาตรงนี้เองเป็นหนทางในการที่เราจะได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะนะขอให้เรามีสติให้ต่อเนื่องเป็นมีทานนะเป็นปกตินะมีศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการนี้ก็ฝึกสติของเราให้ต่อเนื่องขึ้นมาจิตสงบก็พิจารณาให้ปัญญามันเกิดนะปัญญานี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทีเดียวแหละเราอยู่ในโลกยิ่งมีอารมณ์มากมายต้องมีปัญญารู้เท่าทันในจิตใจของเราให้มีความโลภโกรธหลงจะได้บรรเทาเบาบางลงไปนะก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมต้องการทุกท่านเจริญพร